ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong isyo at pangyayari sa larangan ng hanap buhay at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Aileen.
At ngayong gabi, ang ating episode ay pinamagatang mga dapat malaman sa Expanded Maternity Leave or EML Law of 2019. Ayan. So, ito ay isang topic, Classmate, ay natakal na natin before, mm-hmm. Diba? Pero binabalikan natin at patuloy nating babalikan kasi may mga, dahil nga sa bago siya, may mga bagay pa rin tayong hindi masyadong nalilinawan or naguguluhan, no? So, hanggang sa maging malinaw siguro sa ating mga kaklase, ang mga pinakamahalagang probisyon ng batas na to ay hindi natin ito iiwanan. So, mm-hmm. Ngayong gabi, makakasama natin si Classmate Eva Arcos, ang National Vice President for Education and Information ng ALU-TUCB para bigyang linaw ang mga bagay-bagay na mahalagang malaman tungkol sa EML law. Pero bago yan, Classmate, ay
mm-hmm.
Siyempre, katulad ng nakagawian, meron tayong quotation tayo ngayon, hindi tayo joke. Wala tayong nahanap na magandang joke ngayong gabi. So, ito ang ating quotation ngayon. It's time to shun the sure thing. Wow, parang ano, no? Shun the sure thing. It is time to shun the sure thing and the status quo. Time to boldly leap into the void with an idea that might not work, but then again, just might. Lean into your endeavor even though it's very likely to not turn out exactly as you imagine. That's by Scott Perry, author of Endeavor, Thrive Through Work, aligned with your values, talents, and tribe.
Parang ano, Classmate?
Haba,
parang,
no?
Oo, parang sinasabing kailangan mag-take ng risks.
Yes.
Hindi ka dapat doon ka lang sa kung saan ka comfortable, kundi kailangan talagang mag-grab ng, minsan kasi may opportunity na may risk, di ba? Pero takot tayong gumalaw. So, kailangan lakasan yung loob.
Yan. Mm-hmm. We have to be courageous daw. Mm-hmm. Di nga ba, madaling sabihin pero mahirap gawin.
Ay, oo naman. Siyempre, lahat tayo takot. Isa, takot tayo sa change.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi pag ganyan, mga decisions minsan na hindi komporme sa atin, hindi tayo comfortable din na gawin, 'di ba? Kailangan ang gusto natin, yung ginagawa natin ay comfortable tayo at sigurado
tayo
hindi tayo mag-fail. Yun naman ang normal sa tao, 'di ba? Na doon tayo kung saan tayo siguradong hindi
masaktan.
Ma-reject,
'di ba?
Mm-mm.
So pero wag daw ganun. Huwag ganun, di ba? Sabi ni...
Ganun talaga yung tao eh.
Kasi kung hindi raw tayo, kung di natin i-embrace ang mga bagay na mahirap para sa atin, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo mm-hmm. uunlad.
Mm-hmm.
Ayan. So, yan ang ating quote for today. Pero bago tayo pumunta sa ating ang topic ngayong gabi, ay babalikan muna natin yung mga balibalita, no?
Mm-hmm.
Siyempre, balitang may kinalaman pa rin sa mga, sa paggawa, sa hanap buhay, at kung ano-ano pa tungkol sa ating mga manggagawa.
Yung unang balita natin dito ay yung ano, yung pinirmahan na ni President Duterte ang yung Republic Act 11360. Yun yung pagbibigay ng 100% service charge para sa mga empleyado ng restaurant, mga empleyado ng hotels, ganon. Mm. So, sabi kasi dati, sa Article 6 ng Labor Code, 85% lang daw ang napupunta sa mga empleyado. Pero mm-hmm. ngayon, dahil sa batas na ito, 100% ay mapupunta sa kanila.
Oh.
O, di maganda, di ba? Sir,
di ba pag tayo kumakain sa restaurant, nagbibigay ka ng tip. Ganun ba yun?
Or minsan naka-charge na sa bill. Minsan makikita mo sa bill mo may service charge.
Mm-hmm.
Pero ang tanong, di ba sabi sa labor code natin, 85% daw ang lumang batas natin na napupunta. Pero ang tanong, napupunta ba din ba yung 85%?
Mm,
di ba? Kasi ano? Na may na-interview kami dati ng mga waiter, hindi naman eh. Sana itong batas na to, sana talaga ay maging ngipin na para sa empleyado na ibigay yung nararapat sa kanila.
Mm-hmm.
Diba? Kasi nga, kawawa service, parang quality service kasi na binibigay nila sa kanilang customer. So, sa kanila yun. Pero itong batas na to, para sa employees, except managerial, like supervisors or managers, yung ito lang talaga ay yung sa baba lang na mga empleyado.
Okay, magandang balita 'yon, ano? Sana nga lang ma-implement, sabi mo nga. Kasi tsaka kapag customer ka naman, automatic na dinideduct sa iyo 'yon. Mm. 'Di ba? Sa bill mo, pagdating sa bill mo, may service charge na talaga. So, hindi natin alam kung talagang yung binibigay natin napupunta doon sa supposedly dapat na puntahan at least 85% no, base sa dating batas, 85% sa mga manggagawa, 15% sa employer. Ganun
siguro
ba 'yun?
Oo.
So ngayon 100% na.
100%.
So good news.
Good news ito, pero dapat lang ay ipatupad. Hindi din siya good news kung may ganito tayong batas na hindi naman napapatupad, 'di ba? Wala din siyang silbi. So kailangan ang mga empleyado ipaglaban nila yung karapatan nila na yung mga nasa restaurant at hotel na alam n'yong sa bill minsan ng customer ay may service charge na doon. O kaya yung tip, minsan yung tip kasi iniipon nila eh, nilalagay nila sa isang box tapos sinahati-hati. Dapat sa kanila talaga yun. Dapat maklaim nila yun. Yun.
Oo, i-claim natin yan. Sabi nga, i-claim natin yan.
At saka may isa pang magandang balita. Meron na nabasa
pa
ko. Yes.
Oh, wow. Ano yun?
Maraming balita sa Manila, ba? Diba? Kay Mayor Isko Moreno.
Ah, okay. Mm-hmm.
May maganda na naman siyang sinign na agreement with Jollibee, Chowking, Greenwich, at saka Mang Inasal. Alam mo ba kung anong agreement meron sila, classmate?
Hindi. Wala akong balita kay Yorme.
Oh. Taga Manila. Manila ka na rin, ha? Dapat daw mag-provide sila ng job opportunities para sa mga senior citizens at saka PWDs na nasa Manila. So, maglaan sila ng ilang percent na mag-hire ng, syempre, itong mga retired, malamang retired na natin to, mga kasama, ba diba? Mga classmates na retired na, o kaya may mga kapansanan, kailangan bigyan ng puwang doon sa mga establishments na to. So, maganda yun.
Oo, maganda.
Kasi marami pang mga retired na mga tao na kaya naman mag-work, ba diba? Kesa naman nakatenga ka lang sa bahay, nag-aantay, nagbibilang, nagbabantay ng apo, o ano bang ginagawa mo, nag-garden, pwede naman din yun kung gusto mo talagang magpahinga. Pero minsan kasi boring na rin, diba, na routine. At saka lalo na yung mga retired workers natin, pag sanay sila sa trabaho, yung katawan nila naghahanap din ng trabaho. Pag bigla silang hihinto, biglang nanghihina sila. So maganda itong opportunity na to na, para sa kanila.
Yung SM, di ba, meron na, napapansin mo ba? SM ba yun na may mga seniors na bumabati sa iyo
or sa departments ko alam.
Ha?
Hindi ko
meron eh na or sa Save More ata 'yon na mga senior. Ewan ko kung meron pa rin or sa ko in-implement ba 'yon sa lahat ng lahat ng branches. Pero itong sinasabi mo, siguro para sa mga branches lang nung fast food chain na yan, isa lang namang korporasyon yung mga yan eh. Isa lang may-ari. Jollibee Group lahat. So, siguro yung mga branches nila sa Maynila, ano, na i-require nila na, or, ewan ko, required ba? Or
nag-sign
encouraged
sila ng agreement. So, malamang, pag may agreement ka, syempre, parang, kailangan required ka siguro. Mm-hmm. O hindi naman required, pero parang tulong mo na rin sa mga citizens sa Manila. Mm-hmm. Diba?
So, parang, may bilang siguro na parang ilang percent or
hindi
at
natin
least,
nakuha yun kung ilang percent dapat or at least
ilang tao,
ilan ang
per branch. Maganda yun, maganda.
Oo. Gusto mo pa ba ng isba pang balita?
Aba, kung meron ka pang mga babalita sa amin, lalo na yung mga good news.
Ito, hindi masyado good news, pero at the end, may good news. Diba? Oh, kasi nga, pinag-usapan natin dito yung Mondes Nissen strike. Nag-strike sila.
Pero ano ba yung Mondes Nissen na yan? Ano bang yung ginagawa dyan?
Yun yung food, di ba? May mga mamon.
Manufacturing ito,
yes,
food.
Yes, pagkain, food.
Mondini. Alam ko ito. Ito yung nasa Santa Rosa, Laguna.
Yes.
Santa Rosa, Laguna. Malapit sa terminal ng mga bus yan.
Ganun ba?
Pagpupunta ka sa, mabawa, yung terminal ng jeep at saka bus na papuntang Maynila o papunta ng south, further south.
Mm-mm.
Yan. Pwede mong madaanan yan.
Okay. So, nagkaroon pala sila ng lockout.
Sila gumagawa ng Lucky Me.
Sa kanila ba yan? Ang alam ko yung mamon.
Yun din.
Mamon, di ba? Parang may mamon na parang masarap din. So, nagkaroon sila ng lockout sa factory nila nung August 27.
Mm-hmm.
Or 26 siguro. Kasi 15 hours after, nag-end din naman yung strike nila. Diba?
Okay.
So, kasi nga, parang ang kanilang issue ay yung dismissal ng mga kasamahan nila. Diba? So, meron silang mga problema sa mga kasama nila na dismiss. So, yun yung pinaglalaban nila. At parang ang kasagutan, parang nagkaroon sila ng negotiation, hindi naman talaga yun na-dismiss, hindi na pinabalik. Parang hindi na pero nabibigyan sila ng compensation. Meron silang separation pay na binigyan sila ng 100,000 at saka 1 month's wage for every year of service. So, malaki na rin yun. Kesa na-dismiss ka, tapos wala ka namang tatanggapin, yun ang masakla. Pero ito, at least, lalo na siguro mga ganito kasi factory, ang tagal-tagal na ng mga workers eh, di ba? So, malaking tulong na rin. Yun nga, hindi naman siya totally nag-end na naibalik sila sa service, pero nabayaran sila ng maayos. Nagkaroon sila ng separation pay.
Meron bang sinabi ba dyan, classmate, kung ano ang dahilan? Ba't sila na-dismiss?
Meron naman. Hindi ko lang mahanap. Hindi ko na siya maalala.
Illegal termination ba?
Basta ang alam ko may illegal termination sa kanila. Yun yung isang pinaglalaban nila. Mm-mm.
Okay, nako. Alam niyo mahirap na usapin yung illegal termination eh. Pagka talagang napatunayan na nag-commit ng illegal termination ang isang kumpanya, malaki ang danyos. Either i-reinstate mo, okay, with full back wages yun, or hindi mo i-reinstate, pero yung back wages, bayaran mo pa rin mula nung time na dinismiss mo sila hanggang sa time na na-settle finally yung kaso. Alam naman natin kung gaano katagal yung mga kaso natin bago maayos, no?
Oo.
Kung saan sa ang level mula sa baba hanggang sa umakyat sa kung saan sa ang korte hanggang makarating sa Court of Appeals. Talagang bumibilang minsan ng dekada. So, mahirap na kaso talagang madugo para sa kumpanya, pero higit lalo rin para sa mga ano, sa mga concerned workers.
Oo. At alam mo ba kung ilang workers ang pinag-uusapan na na-dismiss? 176. Ang dami. Kaya, syempre, yung number na yan, hindi mo basta-basta matatanggal lang ng ganun-ganun lang. Ipaglalaban nila yung karapatan nila. Yun.
Okay.
Ang dami. 176 workers.
100. Ang dami nga.
Mm-mm.
Nakakapagtaka, bakit ganun karami ang na-dismiss?
Yun ang hindi natin alam kung bakit.
Maganda ring tignan, ano, ang tanong yun. Total, settled na yung kaso.
Oo, settled na.
Na-resolve na. So, pwede siguro nating tanungin din, makibalita tayo kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa Mondinisin. So, tama, sila nga pala ang ano, classmate, ang gumagawa ng Lucky Me.
Kaya marami, siguro ilan malaki.
Ang bango dyan, ano, pag dumaan ka dyan sa factory na yan, maamoy mo, minsan amoy mamon, minsan amoy yan, noodles.
Pero maganda din, maganda yung kalabasan. Medyo hindi man na-reinstate ang workers. At ito ay mga contractual workers.
Ah, hindi siya regular?
Hindi sila regular workers. Pero maganda na rin ang kalabasan.
Hmm.
Kung hindi man ikaw permanent, di ba? Wala kang, oo. So, parang matatanggap mo na rin. Parang win-win na lang din ang kalabasan
indeed,
nila.
At least nabayaran.
Oo.
I mean, it could have been worse for the workers.
Oo, kasi pag ganyan ka contractual ka, minsan wala ka ng, wala kang kalaban-laban.
Mm-mm, yun nga ang saklap eh. Pero, malay mo, ilang dekada na sila doon classmate tayo.
Yun
supposedly,
lang.
Dapat regular na rin sila. Oo. Tapos makukuha lang nila, ganun. Masaklap din. Parang mabuti na lang sa wala.
Tama.
Diba? Okay, meron pa ba?
Itatanong lang ako sa'yo. Oh. Kasi nga may issue itong no homework policy.
Ay, bagong ano yan?
Payag ka ba dyan sa no homework policy?
Bigla tayong napunta sa no homework
yes,
policy.
Kasi may
homework pa ba tayo, classmate?
Kasi may kaakibat din yan, may matatamaan din pag sinasabi mong no homework. Kasi nga, sabi nga nila dito, kung tatanggalin daw yung homework ng mga bata, dapat din daw tanggalan ng mga trabaho o paperwork yung teachers.
Paano yun? Paano
kasi nga, di ba, ang teachers pala daw, classmate, syempre, nagtatrabaho yan sa paaralan.
Mm-hmm.
Pag uwi sa bahay, gumagawa pa yan ng lessons, nag-check pa, ang dami nilang ginagawa, di ba? So tayo, tinitingnan nila yung no homework policy. Sabi nga, dapat tingnan nyo din na dapat yung mga teachers ay hindi din mag-uwi ng trabaho.
Mm-hmm.
Kasi yung bata, sinasabi nyo, para may time sa family, paano na lang yung teachers? Nag-uuwi din ng trabaho. So ano yung time nila sa family?
Mm-hmm.
Diba? So parang dapat hindi lang itong no homework policy ang titingnan nila, kundi yung workload din ng teachers. Kasi alam naman natin ang teachers ay pag-uwi ng bahay, hindi naman yan nanonood lang ng TV, kundi gumagawa pa yan ng lessons,
mm-hmm.
nag-aaral pa para sa next subject,
mm-hmm.
o anong ituturo,
next day,
yung plan, tapos mag-check. Diba? So, kailangan tingnan din daw natin yung sa teachers na side. Hindi lang yung bata na free siya pag-uwi. Yung teachers din, dapat free din pag-uwi para may quality of life.
So, wala ka naman tanong dun?
Wala. Sa balita lang yung homework policy. So, ikaw ba ay payag ka ba din na walang homework?
Ayun, yun ang tanong. Ang nabalitaan ko naman dyan, no homework during weekends.
Wala naman ako nakitang sinabing weekend.
Weekends. Yun ang nakita ko. No homework during weekends. Or isa pa, yung parang bawasan yung homework. Parang kung hindi daw, di ba may isa, no homework. Meron naman isang posisyon, parang wag nang no homework, bawasan na lang yung homework. So imbis na magbigay ka ng 5 homework sa gabi, dapat 3 lang maximum. Parang may ganun. Pero yung batas mismo, na kung yun yung sinasabi mo, parang no homework nga.
No homework talaga. Policy ang inaano nila.
Pero on weekends.
Mm.
Okay lang sa akin yun.
Oo, pwede din naman. Pero yun nga, titingnan kung sa pag-aaral, I don't know kung mas maganda ba sa bata walang homework. I really don't know. Kasi minsan pag sa bahay, mas nakakapag-aral kasi sila pag may homework, di ba? Nagre-review. Pero yun nga, i-link natin din sa teachers din.
Mm-hmm.
Na sana yung Malay teachers
mo.
Ay...
Mabawasan din sila, lalabas
no, no.
Na...
Anong tawag nito? Paperwork naman. Less paperwork.
Ay, ibang batas yun. Ibang batas yun. Parang ngayon, ibang batas. Diba?
Kasi alam mo ba, classmate, ang baba din ng sweldo ng teachers natin.
Oo naman.
O, sila ang isa sa overwork, underpaid. Diba? So, tingnan din natin yung mga teachers natin. Sana. Diba?
Sana nga, oo. Para to encourage din na pumasok sa pagtuturo o sa larangan ng edukasyon, yung marami sa magagaling nating mga kaklase. Para naman talagang mahubog nila ng husto yung mga sa ating mga susunod na henerasyon, yung mga kabataang Pilipino. Kasi minsan, depende nga sa quality ng teachers, di ba? Minsan sabi nila, hindi naman talaga yung textbooks ang mahalaga o yung materials o yung classroom. Ang importante, magaling yung teacher mo. Magaling yung Tama. Facilitator na mo-motivate ka to study or na parang na parang nagiging interested ka sa tinuturo niya, 'di ba? O 'yun daw ang importante. So paano ka naman magkakaroon ng magagaling na teachers, dedicated at saka talagang mahuhusay kung ang ino-offer mo naman na conditions of work katulad nga ng nabanggit mo, low paid na, 'di ba? Tapos marami pang workload. So sino naman ma-encourage na?
Correct.
Diba? Magturo.
Eh, kaya nga, ang dami natin teachers na nag-a-abroad eh. Kasi nga, nakita siguro nila na kahit iba man yung work nila, pero mataas yung sahod. Yun naman ang importante kasi minsan hindi mo na tinitingnan kung anong work mo eh. Ang importante, may tutulong ka sa pamilya. Diba? May pang-paaral ka din ng mga anak mo, pang-gastos ng kanilang pangangailangan.
Tama.
Yun din naman.
Nakabubuhay na sweldo. Okay. So, iwanan muna natin yung usapin ng no homework, no? Pero, sa susunod na naman yan. At maganda rin yung usapin ng mga guro. Siguro panahon na para tingnan din yung kanilang kondisyon. Kasi hindi lagi na napapag-usapan yung tungkol sa mga guro as workers. Oo. So maraming salamat sa mga balitang ibinahagi mo, classmate. Ay, ano nga 'yon? Una, pinirma na yung batas tungkol sa service charge. 100% mapupunta sa mga empleyado. Mm-hmm. Ikalawa
yung kay ISCO na may agreement sa Jollibee Groups na mag-hire ng senior citizens at saka PWDs.
Mm-hmm. At saka yung huli ay ito nga, yung nangyaring strike sa Mondinisina na resolve na mukhang sa paraan na medyo fair at balanced, sabi mo nga.
Oo.
Okay, yan ang mga kaklase, ang unang yugto ng ating Solair and Air ngayong gabi. Ang oras po natin 6:32 po ng gabi. Sa ating pagbabalik ay punta na tayo sa ating topic ngayon na expanded maternity leave. Ang ating oras po, sinabi ko na ba? 6:32 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
bolder, braver, sharper PR and communication professionals. Are you ready to take your strategy to the next level? Join the conversation at PR Speaks Amplify, the 26th National Public Relations Congress on September 24 and 25 at SMX Convention Center, Pasay City. For more details, visit facebook.com/PRCongressPH. Amplify is brought to you by Public Relations Society of the Philippines in partnership with DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Freshies, are you ready?
UP Diliman brings you
University Freshie Month 2019.
A whole month of celebration just for you.
July 30 and 31, University Welcome Assembly at UP Film Center.
August 5, Master Race Freshie Checklist.
August 13 to 16, Org and Community Fair at Carino Street near College of Engineering.
August 15 and 22, Freshie Bootcamp Session at the School of Statistics Conference Hall.
August 26, University Freshie Council Meeting Day Avance and Election at Virata School of Business, Room 308.
And August 30, culminate at the College of Science Amphitheater.
Take note and don't miss out on the fun.
The University Freshie Month 2019 is brought to you by the UP Diliman University Student Council,
UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs,
University Freshie Council,
and UP Advertising Corps.
In partnership with DZUP 1602,
Kasali Ka!
DZUP at 60,
ituloy ang kwento.
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik ang Solero Air, mga kaklase. At ngayon, punta na nga tayo dito sa ating topic ngayong gabi na expanded maternity leave law. Ito yung batas na pinirmahan noong February this year lang, no? Pinirmahan ni President Duterte at nagsimula ng mag-take effect ilan 60 days after, mm-hmm. 'di ba, na mapirmahan, tama ba? Or
parang
basta
March
siya nagumpisa. So, nung una natin 'tong pinag-usapan, syempre malinaw na talagang humaba yung bilang ng leave ng mga kababaihan na nanganak. Mm-hmm. 'Di ba? So, malinaw 'yon, pero may mga mahalagang pagbabago rin na dinulot itong batas na expanded maternity leave na, pero noong time na finiture natin siya dito sa ating programa, hindi pa ganun kalinaw. Kasi at the time, parang wala pang IRR, di ba? Kapipirma pa lang, pagkatapos...
Bagong-bago pa lang
Bagong-bago pa lang. So, may mga tanong tayo, lalo na doon sa mga provision na bago lang talagang na-introduce, no? Hindi makikita sa existing or sa batas na pinalitan niya. So, minabuti natin na magsaliksik pa ng husto tungkol dito at yun nga ang ginawa natin, nakipag-usap tayo, nag-interview tayo ng isang isang resource person na mula sa hanay ng mga manggagawa. Kasama siya sa mga grupo ng kababaihan na talagang nagtulak dito sa upang maipasa ang batas na ito. So matagal din ang kanilang ginugol na panahon, hirap, no? At talagang sakripisyo para to see to the approval and enactment of the bill na yun na nga naging batas. So, sa kabutiang palad, pinaunlakan naman niya ang ating paanyaya at napakahaba ng ating naging interview sa kanya. Actually, 'di ba, nung na-interview natin siya parang mga last week of July, mm-hmm. or early August kung di tayo nagkakamali. So, pinuntahan natin siya sa kanyang opisina at ayun na nga ang dami nating napag-usapan, pero napakaganda naman ng kanyang mga diniscuss tungkol dito sa maternity dito sa bagong batas nga, at gusto nating i-share para mas maging malinaw para sa ating mga kaklase kung ano ba talaga ang mga bago tungkol dito sa bagong batas na to, para maging magsilbing guide sa ating mga kaklase at sa ating mga hindi lang kaklase, no, mga kakilala na ating mga kaklase, para kung sakasakaling dumating sila sa punto na kailanganin nila yung benepisyo na to, or may magtanong sa kanila tungkol dito, ay makapagbigay sila ng kanilang nalalaman o opinion, baka makatulong, 'di ba, sa iba. So ang ating tinutukoy na resource person po ay walang iba kundi si classmate Eva Arcos, ang National Vice President for Education and Information ng ALU TUCP. Pakinggan po natin ang ating naging panayam sa kanya.
Siyempre, masayang-masaya kami, lalo na yung mga aktibong nag-advocate for this passage of this law. Bakit? Siguro magandang sabihin kung bakit, di ba? So, kasi dati 60 days lang pagka normal delivery, 78 pagka cesarean. So, ang numero unong pinag-uusapan natin dito, naging 105 days na siya. So, ang laki nung nadagdag. Lalo na kung ikukumpara mo dun sa 60 days, medyo konti lang dun sa 78, diba? Pero 105 is 105, and that is even exceeding what Convention 183 provides. Kasi sa Convention 183, 98 days. Ours is 105. In fact, 120. Kasi may plus 15 days ka for the solo matters. And then may plus 30 days ka na optional, although unpaid siya. Pero, you know, there are some mothers, women who need more time to recover from, you know, pregnancy and giving birth. So these are very good benefits for the women. And then yung coverage, ganun din. Ang coverage niya, government employees, private sector employees, informal economy workers, female national athletes, and then even those who are not employed but who are voluntary members of SSS, they can also avail of this expanded maternity leave benefits. And then yung mismong hindi rin member ng SSS, covered ka ng PhilHealth. So, ayan yan. Yan yung mga magaganda doon. Pero yung hindi dapat kalimutan na pinaglaban natin, yung full pay. Kasi natuklasan namin nung sa process ng pagbabalangkas nito at inihain na nga doon sa, especially nung nasa lower house, nag-oppose yung isang house rep, I think, representing the employers doon sa pagbabayad ng tinatawag na salary differential. So, or pagbibigay ng sahod doon sa covered woman employee. Pero ang ibig sabihin nga noon, yung full pay, inclusive doon yung makukuha sa SSS na maternity benefit. So, ibig sabihin, full pay yan, meron kang SSS maternity benefit plus the salary differential. Bakit? Kasi ang SSS, meron siyang tinatawag na monthly salary credit. So, at that time, hanggang 16,000 lang. So, paano pag ang nakita ko nagkaroon na ng changes, in fact, ngayon hanggang 20,000 na. Pero di ba merong mga kababaihan na sumasahod ng higit sa 16,000 o sa 20,000? So, bakit naman dahil on account of her sex and her natural reproductive role, eh hindi mo babayaran ang kanyang sweldo. Bakit lahat ng leaves? Lahat ng leaves, you talk about paternity leave, sick leave, those who suffer ng violence, etc., etc. Lahat yan full pay. Bakit pagdating dito, dahil pregnant yung babae at nanganak, hindi siya sisweldohan? Isn't that discriminatory on account of sex? At hindi lang yun. Kabawasan yun sa iyong karapatan sa security ng income. Biruin mo kung kailan ka mas may pangangailangan, hindi lang sa physical or emotional needs, because you know you're bearing a child or you just gave birth, no? Eh, ang dami mong expenses ngayon yan, additional expenses, tas ngayon ka pa, kumbaga, hindi magkakaroon ng sahod. Parang you are left to fend for yourself and for your family and for your baby. So, yun yung pinatatanggal para wala nang room pa for any more interpretation eh wording doon ng full pay at yung wage differential ay babayaran dapat ng employer. It's there. You can, there's no room for interpretation. And in fact, yung mga succeeding like yung IRR, yung may guidelines din silang nilabas para kung paano i-compute yung ano, yung full pay na yan at yung wage differential. May, hindi kadalasan tong napapag-usapan eh. Ang madalas lang nasa site ay, well, nag-increase yung number of days from 60 or 78, then to 105, then 120, kung ikaw ay solo parent, and then plus 30 pa, kung may option ka dyan. So, pero ito, lalo na sa private sector, napaka-importante ito. O, kung nanganak ka na ng apat noon, yun, isa pang kagandahan. Apat lang na in terms of frequency, di ba? Ngayon, may tinatawag sila only. So kahit na ilan, dapat covered ka nung ano, nung maternity leave benefit. Tapos may option ka na i-allocate 'yon sa iyong partner. Or kung wala yung partner, yung alternate co-giver, caregiver rather, sorry, caregiver. So basta kamag-anak mo, kasi until the fourth consanguinity eh. So, pwede mong i-allocate doon, maximum of 7. Pwede ka magbigay ng isa, dalawa, tatlo, you know, but a maximum of 7. So, it makes a lot of difference eh, yung talagang ibibigay mo yung 7 days, no? So yun, may ganun ding provision. Maganda rin yun. Nagkaroon lang na mahabang discussion dyan kasi yung computation. Kasi kung nag-file ka, yung babae yon, tapos ngayon, in-allocate mo dito kay, ano, kay partner. Diba? So, or kay caregiver. So, paano yung computation? Paano, kung ito nagtatrabaho sa private, tapos yung isa sa government or informal siya, tapos magkaiba ang kanilang sweldo, etc., etc. Medyo na-settle yan. Pero, basta, just to know that there is the IRR and then the guidelines for, especially for the computation nung, ano, nung maternity benefit at saka nung salary. Full salary. So, I kept on referring to partner kasi isang magandang provision din dito. Ang coverage, wala nang sinisino kung whether ikaw ay married or not. So, whatever the civil status, yan, or kung ano man ang, ano bang tawag doon nila, child legitimacy. So, wala yan. Everyone is covered. Tapos meron pa yung regardless of employment status. If you don't follow the law, may penalties ka. 20,000 to 200,000. And aside from that, merong end, hindi or, imprisonment ng 6 years and 1 day to maximum lang 12 years. I think enough protection ito para sa mga kababaihan na hindi ma-violate yung kanilang karapatan sa expanded maternity leave benefit. Yung pangatlong penalty is yung tatanggalan ka ng business permit. So talagang malaki yung parang economic implications para doon sa magba-violate ng batas. Apat ang ang exemptions. Yung distressed. Pag distressed ka, hindi ka covered. Pag ang capital mo ay 3 million and below, hindi ka covered. Pag ang employees mo ay 10 below sa service and retail, hindi ka covered. Yung may mga CBAs, collective bargaining agreements, na more than dito sa 105 and 120 for the solo mothers, hindi yun covered. Siyempre, ang magpe-prevail yung mas mataas na. Sino ba yung merong 3 million or less na capitalization? Di itong mga micro, di ba? Sino yung mga yung maliliit na yun ang nag-e-employ ng less than 10 employees?
Okay, yan parang bitin ano, biglang naputol yung parang naputol, pero yun na talaga ang end nung pinaka-substantive na portion nung ating interview sa kanya. Actually mahaba yan, so kinumpres talaga natin para maging ano talaga yung piling-pili. So ano ang pinaka nagustuhan natin doon na part, no, doon sa interview? Na appreciate ko, classmate, ay na nilinaw niya talaga yung part doon sa full pay, kasi yun yung malaking katanungan before sa atin, na paano kung mas malaki or mataas na yung sweldo nung babaeng nanganak, so paano yung sweldo nun? Yun ang makukuha lang ba niya ay yung nasa SSS na maternity benefit niya, or dadagdagan ba yun ng employer? So lumalabas talagang mayroon siya dapat na salary differential para mabuo yung kanyang supposedly sweldo. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi full pay ang kailangang matanggap niya. Mm-hmm. So 'yun, na appreciate ko 'yun. At ang nagandahan din ako, or at least na enlighten ako dun sa mga iba pa niyang sinabi, tulad ng ang tawag dito yung allocation nung itong itong benefit na to ay pwedeng ma-enjoy ng mga babae kahit na ilang beses sila manganak.
Oo, unlimited.
So, unlimited. Kaya only, diba?
Kasi dati, parang hanggang apat ka lang. So, pag may ikalima ka na, hindi ka na makatanggap ng benefit na yon.
Oo, tama.
Or, diba?
Hanggang apat lang, wala ka ng maternity benefit.
Pero I think, meron kang leave, pero wala ng pay?
Hindi na, oo. Hindi na paid.
Hindi na paid. Mm-mm. Pero pwede ka mag-leave. Siguro ganon.
Pwede,
syempre. Diba?
Pero hindi ka na nga makatanggap ng ano.
So dito, kahit pa 10 beses ka manganak, grabe talaga. Paid ka dapat.
Oo. Yun. So talagang masaya sila dito. Plus, maganda rin na regardless of civil status na ito.
Oh yes,
no? So,
non-discriminatory talaga siya.
Oo, so kahit na single mother ka, or sabihin ng kung ano man yung circumstance ng yung pagbubuntis, diba? Hindi na tinitignan yun, di mahalaga para ma-avail mo tong benefit na to.
I think kasama nga yata din yung, like for example, nag-adopt ka. Inadapt mo, parang ikaw nag-assume ng bata sa'yo. Meron din siya. I think covered din yung mga ganun na cases. Oo. Mm-hmm. Na nag-adapt ka ng baby. Oo, kinonsider din siya. Kasi nga, aalagaan mo din kasi eh.
So, pwede ka rin
mag-avail.
Oo, so siguro newborn. Mm-hmm. Kung newborn yung bata. Mm-hmm. Okay. So, yun ang mga nagustuhan kong parts nung interview. Bukod, of course, doon sa alam na natin na nadagdagan nga yung bilang ng araw. Oo. So, dito nga sa ating Facebook post, eh, sinama natin yung parang comparison no nung maternity leave bilang ng maternity leave sa ASEAN countries before at saka now, yung ranking natin doon sa compared sa iba nating mga kapitbahay na bansa. So dati tayo ay nasa
pinakadulo.
Dulo.
Pang-sampo.
2, 4, 6, 8. Oo, out of 10 countries sa ASEAN, pang ano tayo, kulela tayo, 'di ba? So pagkatapos nitong ano, nitong batas na to, naging pangatlo na tayo.
Oo.
Sa pinakamataas, 'di ba? So ang layo ng tinalo natin sa pagdating sa ranking ng mga bansang nagbibigay ng pinakamahahabang maternity leave sa ASEAN. So, nangunguna pa rin sa ngayon ang Vietnam.
Oo, kasi 6 months sila eh.
Oo. Vietnam, 180 days. Singapore, 112 days. Tapos tayo ay parehas lang sa Brunei at saka sa Laos. No? So ang mga tinalo na natin, Myanmar, Thailand, Cambodia, Malaysia at saka Indonesia.
Pero classmate, kung ikaw ay single mother, may 120 days ka. So mas angat ka pa sa Singapore. Eh kung at saka ang maganda pa sa atin, may option pa to extend for another 30 days. So, yun nga, hindi ka talaga makahabol sa Vietnam, pero mas mataas ka sa ano, sa Singapore.
Oo, konti pangalawa na lang, ano, 150 ka. Tama ba?
155 ang kalabasan. Ano? Tama, 150
lang. 150 lang, yes. Oo. So, may difference na isang buwan kumpara sa Vietnam. Oo. So, yan ang mga kagandahan ng expanded maternity leave. Yan yung mga benefits po na dapat nating malaman tungkol dito sa bagong batas na to. Ito talaga itong EML, parang napakalaking panalo talaga, no?
Ay, oo.
Sa ating mga kababaihan. Kaya talagang tuwang-tuwa sila dito sa pagkakapasa ng batas na to. Ito namang mga employers, of course, medyo malungkot naman sila dahil dito nga sa sabi nila expense.
Oo, diba? Pero yun nga sabi ni ni classmate Eva na bakit ba natin tatawaran yung ano, yung gender, yung pagkababae, 'di ba? Eh iba-iba yung iba kasi ang parang ang ano ba kategory, hindi mo siya, parang iba talaga pag babae ka na ikaw ay manganganak. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang na buntis yan, manganganak yan, mag-aalaga yan ng ano ng bata. Hindi mo ganun-ganun lang na ibaliwala o bigyan halaga, 'di ba? So dapat kung sila ay nanganak, kailangan din kung kailan niya, 'di ba? Sabi kung kailan nila mas kailangan ng suporta ng employers mo. So kailangan buo pa rin yung matatanggap niya. Hindi porket ay ikaw ay nanganak, syempre, kailangan mo din ng panggastos eh. Kailangan mo din magpalakas para ikaw ay maging productive ulit. So, dapat lang talaga nabayaran ng tama din.
Ng full, no?
Yes.
Kung yun nga daw, mga ibang ibang leave, eh full pay ang nakukuha mo pag nag-leave ka, di ba? Ba't nga naman ito pagka maternity, eh hindi nila bubuin.
O diba? Sige, kung ayaw nila, hindi manganganak yung babae, di wala nang ano, hindi tayo dadami.
Huwag na sobrang dami, classmate. Tamang diba? Dami lang. Oo, pero mahalaga talaga sa, yun na nga, yung reproductive role ng yes. kababaihan sa pagpapaunlad din ng ating bansa. Eh, problema nga ng mga kalapit nating bansa, katulad ng Japan at South Korea, yung mabilis na pagtanda naman nung kanilang mga, ano, ng kanilang mga
population nila.
Oo, ng mga citizens nila, no? The aging ang population ng dalawang bansang yan sa Asia at namumroblema sila.
Oo,
diba?
Kasi wala na masyadong nanganganak. So, walang papalit sa kanila. Yung mga older workers ngayon, ang problema nila, wala nang papalit sa kanila dahil wala, konti lang ang mga bata nila.
Oo, tsaka may implication sa social security contribution and benefits, di ba? Konti ang nagko-contribute dahil sa konti na lang population ng active workers. Pero ang dami naman or lumalaki naman yung bilang ng mga kailangan mong suportahan ng social security benefits. Kasi nga, tumatanda, kailangan ng pension, mga health benefits at kung ano-ano pa. So, strained talaga ang magiging strained ang ekonomiya ng mga bansang merong aging population. So, problemang malaki rin yun.
Kaya hindi natin problema yun, classmate.
Oo. Kaya, balansin siguro, no? So, itong batas na to, maganda na naipasa.
Yes, pero classmate, hindi pa rin, ito unlimited man. Yes, unlimited, na-avail, may benefit. Pero syempre, hindi pa rin tayo dapat magkaroon ng sobrang daming anak na hindi na rin natin kayang buhayin. Diba? Hindi porket may benepisyo ka, may bayad ka, sige, okay lang. Diba? So, maging responsible din tayo kasi hindi din natin kaya buhayin o bigyan ng magandang buhay ang pamilya kung tayo ay hirap na hirap at hindi natin kaya tustusan lahat ng pangangailangan nila.
Oo naman, kasi hindi naman nagtatapos sa panganganak yung gastos, diba? Lalo pang ang lumalaki yan. At saka bukod dun sa ano, sa material costs, no? Financial cost. Marami pang iba eh. Merong kailangan mong gabayan yung kanilang emotional development, di ba? Yung kasama din dyan, social, spiritual. So, lahat yon talagang ma-effort.
Ay, sobrang effort.
At minsan hindi kaya ng isang katawan lang. Na minsan yan, hindi rin kaya ng dalawa. Di ba? Yung pag-memorize na lang sa mga pangalan siguro ng 12 anak o kahit 8 man lang, medyo mahirap-hirap na.
Oo. Nahihirapan niya tayo. Ako, 2, ikaw, 3. Hirap na nga, di ba? How much more din pag 10? So, maging responsible tayo.
Oo, okay. Yan. At sa susunod na linggo ay isa na namang exciting na topic ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Kaya makinig po kayo mga kaklase ha. At saka antabayanan yung ating mga post sa ating Facebook page. Okay, so hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang
kung may sapat ng trabaho sa Pilipinas.
Okay, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.